Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 27 iunie, a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Între Rusia și Iran, prin proiectul Nabucco, Europa încearcă să-și reducă dependența de energia rusă,
intrând eventual într-un mariaj cel puțin la fel de periculos cu Iranul.
Rusia se simte marginalizată pe piața vest-europeană a oțelului după ce concernul european Arcelor a preferat o fuziune cu gigantul Mittal Steel.
Comisarul European pentru Justiție recomandă continuarea investigațiilor legate de presupusa cooperare a unor guverne europene cu CIA în operațiuni antiteroriste.
Între terorism și eficiență în baza informațiilor serviciilor române de informații a fost reținut primul cetățean român bănuit de terorism. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Marco Bello, a salutat decizia Partidului Democrat de a sprijini procesul de descentralizare și a anunțat că UDMR dorește scoaterea din structurile guvernamentale a celor instituții din teritoriu care au doar rolul de administrare a unui domeniu. Marco Bello a mai spus că autoritățile de la București ar trebui să stimuleze două procese care sunt inseparabile, în opinia liderului UDMR, integrarea în Uniunea Europeană și descentralizarea instituțiilor statului. În opinia liderului Forței Democrate, Petre Roman, Partidul Social Democrat nu-și mai poate reconstrui credibilitatea ca partid de stânga și toate formațiunile politice de vârf din România alcătuiesc un singur corp politic, Partidul Bogaților. Amnesty International, Human Rights Watch, Comisia Internațională a Juriștilor și Asociația pentru Prevenirea Torturii au adoptat o declarație comună în care li se cere statelor europene să nu participe la deținerea secretă a persoanelor suspectate de terorism și să ancheteze acuzațiile legate de astfel de situații create, potrivit unui raport al Consiliului Europei, de Agenția Centrală de Informație a Statelor Unite CIA pe teritoriul european. Potrivit unor oficialități ale facțiunilor palestiniene Fatah și Hamas, cele două grupări rivale ar fi căzut de acord asupra unui document politic care recunoaște existența statului Israel și cere crearea unui stat palestinian independent. Potrivit unei declarații a Comitetelor Revoluționare Palestiniene, o grupare militantă care a capturat un militar israelian, a făcut cunoscut că acesta este deținut într-un loc sigur unde israelienii nu pot ajunge. Este prima informație despre soarta militarului israelian răpit acum două zile. Israelul a amenințat că va lansa o ofensivă de anvergură în fâșia Gaza dacă militarul nu este eliberat imediat. Moscova a cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate ONU pentru a discuta asasinarea în Irak a patru lucrători ruși de la ambasada rusă din Bagdad. O grupare militantă afiliată la Al-Qaeda a revendicat asasinarea celor patru care fuseseră răpiți pe 3 iunie. Un al cincilea rus a fost ucis în timpul răpirii. Parlamentarii principalului partid de opoziție din Ucraina, Partidul Regiunilor, au blocat podiumul Parlamentului de la Kiev, împiedicând deschiderea sesiunii de astăzi. Ei spun că recent formata coaliție de guvernare nu permite opoziției accesul la funcții semnificative în comisiile parlamentare. Punându-se de curmezișul în fața practicii generalizate a companiilor aeriene de a interzice fumatul la bordul avionilor de pasager, un întreprinzător german a anunțat lansarea unei linii aeronautice destinată numai fumătorilor. Alexandru Schopman a spus că Smokers International Airways va începe curând zborurile pe ruta Düsseldorf-Tokyo folosind două aparate Boeing 747.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană va sprijini politic, dar mai ales financiar, construirea unui nou gazoduct care va lega zona America-Caspice de Austria, proiect în care mai sunt implicate România și Bulgaria, Turcia și Ungaria. Proiectul Nabucco a primit la Viena aprobarea de principiu a Comisiei Europene.
Noul gazoduct este răspunsul europenilor la criza gazelor de la începutul anului, provocată de concernul rus Gazprom. Moldova, Ucraina, dar și Belarus au fost confruntate atunci cu majorări substanțiale la prețul pentru gaze și amenințați cu sistarea totală a livrărilor de gaze. O strategie interpretată în Europa drept o dovadă că administrația Putin nu s-ar jena să folosească resursele energetice în scopuri politice.
Gazoductul Nabucco va reduce dependența Europei, inclusiv a României, de Rusia, dar o va pune într-o situație de dependență de Iran. O alternativă mai atractivă? Despre proiectul Nabucco și implicarea României, cu mai multe informații de la București, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Comisarul European pentru Energie și miniștrii de resort din țările care vor fi traversate de gazoductul Nabucco au semnat ieri la Viena un acord privind sprijinul politic și financiar care va fi acordat proiectului, evaluat la aproape 6 miliarde de dolari. Comisarul European pentru Energie, Andris Piebalgs, a declarat că proiectul Nabucco contribuie la siguranța energetică a regiunii și că el rămâne prioritatea Uniunii Europene în pofida intenției Rusiei de a pune la punct un proiect concurent. Banca Europeană de Investiții a anunțat în cadrul reuniunii de la Viena că este pregătită să finanțeze între 20 și 30% din gazoduct, iar Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și International Finance Corporation spun că vor contribui de asemenea la finanțarea proiectului. Operatorul gazoductului de 3300 de kilometri, un consorțiu format din companiile BOTAS din Turcia, OMV Austria, MOL Ungaria, Bulgargaz din Bulgaria și Transgaz din România, se așteaptă să primească anul viitor acordul pentru pornirea lucrărilor. Realizarea proiectului ar permite diversificarea importurilor de energie ale Uniunii Europene și a reduce dependența energetică a statelor europene față de Rusia. Diversificarea furnizorilor de țiței și gaze naturale a devenit o prioritate a Uniunii după ce la început anului o dispută între Rusia și Ucraina privind prețul gazelor naturale a afectat livrările către Europa, care importă din Rusia 25% din necesarul său de gaze naturale. Proiectul Nabucco urmărește realizarea unui culoar de tranzit al gazelor naturale din regiunea Mării Caspice, în special Azerbaijan, către Europa de vest, pe traseul Turcia, Bulgaria, România, Ungaria, Austria, fără a tranzita Rusia. În cazul în care construcția începe în 2008, gazoductul ar deveni operațional 3 ani mai târziu. Prin intermediul Nabucco ar putea fi transportați anual între 25,5 miliarde de metri cub și 31 de miliarde de metri cub de gaze până în 2020. Cum spuneam mai devreme, există și un proiect concurent Nabucco, respectiv Gazprom și MOL, compania ungurească, au încheiat un acord la 21 iunie privind formarea unei companii care să studieze fezabilitatea proiectului de extindere a gazoductului Blue Stream, care furnizează gaze naturale către Turcia și care ar putea permite livrarea combustibililor către Austria și alte state europene fără a trece prin Ucraina. Compania rusească de stat Gazprom a încercat să atragă posibili investitori și clienți ai Nabucco în proiectul Blue Stream. Comisarul European pentru Energie apreciază însă că cererea de gaze naturale Europei este suficientă pentru ambele gazoducte. Uniunea Europeană va avea nevoie de livrări adiționale de minimum 200 de miliarde, 300 de miliarde metri cub anual în 25 de ani, deci cererea este suficientă pentru cel puțin încă 7 proiecte Nabucco, a spus el. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Acționarii gigantului european al oțelului Arcelor urmează să decidă vineri dacă să accepte fuziunea cu concernul Mittal Steel, în România proprietar al combinatului de la Galați. O fuziune recomandată de conducerea Arcelor. Alternativa ar fi să accepte totuși oferta concernului rus Severstal.
La sfârșitul săptămânii trecute, conducerea Arcelor a anunțat fuziunea cu Mittal Steel. Se creează astfel cea mai mare concern din lume, în termenii valorii de piață în tot cazul. Opțiunea a fost interpretată la Moscova, însă drept un act rusofob, mai degrabă decât o opțiune strict financiară. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, are mai multe informații.
Moscova a reacționat cu iritare la anunțul acordului de fuzionare a giganticei firme siderurgice europene Arcelor cu trustul siderurgic al anglo-indianului Mittal, principalul producător mondial de oțel. Din rațiuni politice și după consultări cu guvernele europene, Arcelor ezitase până acum să accepte oferta de cumpărare primită din partea lui Mittal. Oficial, Arcelor studia o altă propunere de cumpărare primită din partea firmei rusești Severstal. Fuzionarea firmei europene Arcelor cu Mittal va crea o rețea siderurgică ce va putea produce circa 10% din oțelul mondial. Fuzionarea a fost anunțată în ciuda faptului că Arcelor semnase deja un contract cu firma rusească Severstal și că va trebui să plătească acum peste 100 de milioane de euro ca despăgubiri pentru ruperea contractului. Supărat, ministrul rus al energiei și industriei, Victor Hristenko, a declarat că e limpede că Europa nu vrea să accepte companiile rusești pe piața sa. Tot așa, președintele Parlamentului de la Moscova, Boris Grizlov, a spus că Rusia e ținută la distanță de către europeni pentru faptul că industria sa este atât de competitivă. Situația a devenit rocambolescă în momentul în care conducerea Arcelor a anunțat că oferta primită din partea firmei rusești Severstal e studiată în continuare, numai că pentru moment condițiile propuse de Mittal par mai favorabile. De îndată, cel mai bogat om din Rusia, miliardarul Roman Abramovici, a anunțat că va ajuta financiar Severstal să pluseze, cum se spune la poker, pentru a putea bloca oferta lui Mittal și pentru a putea cumpăra Arcelor. Între timp însă, capitalele europene au aprobat târgul cu Mittal. Președintele Franței, Jacques Chirac, a spus că oferta magnatului anglo-indian este acum acceptabilă. Și asta după ce Franța, ca și Belgia și Luxemburgul, se opuseseră vreme de jumătate de an fuzionării cu Mittal. Responsabilii politici europeni au cedat însă în cele din urmă în fața spectrului straniei situații în care o firmă condusă de apropiația ai Kremlinului ar fi controlat oțelul european. Totul pe fundalul încercărilor foarte politizate ale Europei de a nu mai depinde energetic de Rusia. Un magnat anglo-indian a părut mai puțin primejdios decât Kremlinul, iar principiul liberei concurențe a fost pus pentru o vreme între paranteze. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Faptul că multe concerne rusești sunt ținute la distanță de potențial parteneri europeni, mai ales vest-europeni, este poate prețul plătit de oligarhi, de unii oligarhi, pentru privatizările dubioase de la mijlocul anilor 90, din timpul celui de-al doilea mandat Yeltsin.
Despre rădăcinile marilor averi și marilor afaceri din Rusia am stat de vorbă cu Roman Kupczynski, expert al Europei Libere în probleme de securitate și corupție.
De unde au apărut Berezovski, Hodorkovski, Gruzinski? De unde au apărut? Interesant este că la începutul carierei niciunul nu a avut legături politice. Și s-ar părea că dacă ar fi avut astfel de legături, nu le-ar fi ajutat foarte mult. La sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, legăturile politice nu aveau o pondere prea mare. Era un gen de capitalism de gangster care nu avea legi și reguli, deci legile nici nu puteau fi încălcate. Și nici nu exista o lume politică în adevăratul sens al cuvântului. Politica a început să joace un rol în 95-96, când regimul Yeltsin, de fapt în 95, când regimul Yeltsin a avut nevoie de bani pentru a finanța realegerea lui Yeltsin. Occidentul îl sprijina pe Yeltsin pentru că în 1996 se temea că ar putea veni la putere comuniștii. Așa că au încheiat un fel de înțelegere, cunoscută între timp sub numele de contribuții contra participații, prin care Yeltsin a primit bani pentru realegere, iar contribuabilii au primit cele mai bănoase companii petroliere din Rusia.
A existat vreo reacție la această înțelegere? S-a revoltat cineva?
A fost sau nu corect? Foarte mulți ruși la vremea respectivă au fost de părere că a fost o vânzare de țară. Alții în Occident au văzut acordul drept o șansă de a impune într-un fel, un fel de capitalism în țară.
Se pot face afaceri mari fără protecție sau legături politice?
Cred că există un nivel de la care ai nevoie de protecție politică. Te poți ridica până la un anumit nivel, după care însă ai nevoie de o mână politică care să te tragă restul drumului. Mă gândesc la dreptul de exploatare care trebuie obținute sau cumpărate de la guvern. Să nu uităm că aproape toată lumea care a făcut averi în Rusia, în Ucraina sau în restul fostei Uniuni Sovietice a făcut-o prin exploatarea resurselor naturale, în primul rând energie. Foarte puține averi s-au făcut în manufactură, cu computere sau servicii. Totul s-a bazat pe petrol și gaz.
Nu ar putea veni însă momentul în care corupția endemică să devină o piedică pentru afacerile oligarhilor?
Dacă sistemul corupției de zi cu zi nu mai funcționează, va fi Rusia într-o stare mai bună sau mai proastă? E o întrebare. Însă mari oameni de afaceri sunt obligați să mituiască marea birocrație ca să obțină licența de a exploata zăcăminte de petrol sau alte resurse energetice. Aici este și marea problemă. Când guvernul se vinde, când guvernul se poartă ca o prostituată, când membrii ai guvernului se poartă ca prostituate, atunci situația este cu adevărat gravă.
Ne-a declarat Roman Kupczynski, expert al Europei Libere în probleme de securitate și corupție. Care este situația în Europa Centrală și de Est, în România, de exemplu? Cum s-au creat acolo marile averi, marile afaceri? Am întrebat-o și pe Aneliute Gabani, analistă la Institutul pentru Studii Politice din Berlin.
Din două tipuri. Ar fi tipul din fostul Pact de la Varșovia, hai să zicem Bulgaria, unde Uniunea Sovietică, KGB-ul, armata sovietică au fost foarte prezente, unde s-a făcut foarte curând o privatizare nu numai indigenă, dar și a acestor actori din spațiul post-sovietic. Și cred că această aglutinare între capitalul bulgar și sovietic este una dintre cauzele acestor lupte între mafii și a foarte dezvoltate criminalități internaționale. În Ungaria, de exemplu, alt caz, acolo, bineînțeles că a continuat și într-un fel sau altă dependență de capitalul rusesc post-sovietic, dar în Ungaria a intrat foarte repede foarte mult capital străin. De ce? Pentru că Ungaria, împreună cu Polonia și Cehia, au fost, ca să zic așa, prevăzute foarte devreme, poate chiar înainte de 89, de a fi atrase, de a fi integrate în structurile euroatlantice. În România, unde nici nu fusese atâta influență și atâta capital sovietic rus, dar pe de altă parte, unde nici Occidentul n-a intrat devreme cu capital și cu investiții directe, pentru că România nu fusese prevăzută să intre în acele structuri, în România există poate cea mai strânsă alăturare și coagulare de capital indigen. Deci această luptă continuă între tot felul de, cum spune un personaj important din România, grupuri de influență economică și de, mă rog, nu orice grup, este și mafie, dar trecerea este uneori fluidă. Deci această, ca să spun așa, cantonare multă vreme a României în spațiul național a creat această foarte densă structură oligarhico-mafiotă din România.
A declarat Europe Libere Aneliute Gabani, analistă la Institutul pentru Studii Politice de la Berlin.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Strasburg, comisarul european pentru justiție, Franco Frattini, a recunoscut că persoane bănuite de legături teroriste au fost predate unor agenți americani pe teritoriul european. Vorbind în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei, Frattini a recomandat însă continuarea investigațiilor legate de presupusa colaborare a unor guverne europene cu CIA împotriva terorismului, acțiuni care ar fi putut fi interpretate drept încălcări ale drepturilor omului.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a decis, în baza raportului întocmit de senatorul elvețian Dick Marty, să continue investigațiile. România este menționată în raport între cele 14 țări care ar fi colaborat cu serviciile secrete americane, dar o comisie parlamentară română a ajuns recent la concluzia că pe teritoriul României nu au existat centre secrete de detenție ale CIA, nici nu au fost reținuți sau predate altor țări presupuși teroriști. Una Serafim cu mai multe informații despre dezbaterile de la Strasburg.
Deputatul elvețian Dick Marty a reamintit în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei că el nu a avut puteri depline de investigator, dar și așa concluziile sale sunt limpezi. Da sau nu? Au fost oameni răpiți în Europa de agenți străini? Răspunsul este da și acest lucru a fost stabilit exact de autoritățile juridice. A doua întrebare la care Dick Marty poate răspunde la finalul investigației sale fără să șovăiască este că anumite guverne europene au predat agențiilor americane suspecți prin încălcarea legislației. Dick Marty.
Oui ou non, des personnes ont été...
Da sau nu, au fost predați oameni în Europa agenților americani, evitându-se toate procedurile pentru a fi duși în terțe țări, unde se știa că se practica tortura sau la închisoarea din Guantanamo, un centru de detenție care a fost deja criticat și condamnat chiar în această încăpere? Răspunsul este da. Deputatul elvețian consideră că între 30 și 50 de persoane ar fi fost răpite în Europa la cererea guvernului american. Majoritatea acestora ar fi fost cetățeni ai unor țări arabe sau ar fi avut descendență arabă. Unii dintre aceștia afirmă că ar fi fost torturați. Raportul lui Dick Marty afirmă că există suficiente dovezi care să sugereze că în Polonia și România ar fi existat în trecut centre de detenție CIA. Raportul mai arată că majoritatea guvernelor europene nu au dorit în mod deosebit să colaboreze cu investigația sa și că guvernele europene trebuie să fi fost la curent cu cele ce se petreceau, dar au preferat să nu afle mai multe, încercând astfel să nu dăuneze relațiilor pe care le aveau cu Statele Unite ale Americii. Corespondentul nostru relatează că la dezbaterile de astăzi a participat și vicepreședintele Parlamentului European, Cem Özdemir, care a investigat și el acuzațiile împotriva Statelor Unite și a declarat: Comitetul nostru consideră inacceptabile practicile unor guverne ale Uniunii Europene care și-au limitat responsabilitățile cerând doar asigurări diplomatice din partea țărilor despre care noi avem motive serioase să credem că practică tortura.
Mulțumesc, Oana Serafim. Între timp, în România, în baza informațiilor furnizate de Serviciul Român de Informații, a fost arestat primul cetățean român bănuit că ar fi pus la cale sau acte de terorism. Tânărul de 28 de ani a fost reținut ieri seară, iar cu puțin timp în urmă, un tribunal din Timișoara a aprobat emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele său. Întrebarea este cât de credibile sunt informațiile în baza cărora astăzi se vorbește despre posibile acte de teroriste în România. De la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Serviciul Român de Informații îl urmărea pe tânărul suspectat de terorism încă din decembrie 2004, argumentând că ar fi obținut, cităm, date certe privind intențiile lui Ioan Florin Leș de a comite atentate teroriste împotriva unor baze militare americane care ar putea fi înființate în România cu ajutorul armelor și muniției la care avea acces. Arsenalul din dotarea lui Leș pare să conțină însă doar două butelii de aragaz și este greu de crezut că le-ar fi putut detona în vreo unitate militară, fie ea autohtonă sau americană. În același timp, e destul de hilară precizarea SRI privind intenția lui Leș de a comite atentate teroriste la baze militare care deocamdată nici nu există, iar până anul trecut nici nu fuseseră convenite cu Statele Unite. SRI a aflat că tânărul acuzat de terorism ar fi intrat în legătură cu membrii organizației extremist terorițe Frații Musulmani din 2002, când ar fi participat la tabere de pregătire religioasă organizate în România. Dar nu este foarte clar de ce, dacă Ioan Florin Leș este atât de periculos, nu a putut fi dovedit în cele peste 18 luni de când este monitorizat. În plus, nu se știe exact ce urma să facă tânărul cu cele două butelii conectate la un telefon mobil, dar înregistrările furnizate, se pare, de SRI și prezentate la posturile de televiziune autohtone sugerează că Leș ar fi intenționat să trimită mesaje de amenințare pe care le avea deja înregistrate pentru a cere retragerea militarilor români din Irak. SRI susține că tânărul suspectat de terorism ar fi promovat atitudini violente anti-izraeliene și anti-occidentale și că ar fi menținut permanent legătura cu adepți ai ideologiei fundamentalist islamice, mai ales cu musulmani din regiuni unde proliferează terorismul. Din comunicatul Serviciului Român de Informații nu rezultă dacă SRI are și alte probe împotriva lui Leș în afara celor două butelii de aragaz și dacă are, de ce nu le-a folosit până acum. Este cert însă că Serviciul Intern de Spionaj îl fila pe tânăr din decembrie 2004, iar din august 2005 a fost sesizată și procuratura. Dar e neclar dacă SRI avea și un mandat de urmărire din partea unui judecător, așa cum cere codul penal încă din 2003. Pe de altă parte, circul mediatic care se face în jurul acestui caz și generozitatea cu care oficialii serviciului oferă declarații de presă sugerează că SRI ar vrea să revină în actualitate cu acest caz pentru a-și schimba imaginea de serviciu care face jocuri politice atunci când nu redactează analize despre gripa aviară sau rapoarte în care se critică economia de piață și sunt înfierați investitorii străini. Acum două săptămâni, SRI a desecretizat dosarul de informator al liderului conservator Dan Voiculescu exact în momentul în care acesta a fost nominalizat pentru funcția de vicepremier. Până acum însă responsabilii serviciului nu au explicat de ce în urmă cu 4 ani l-au clasificat odată cu alte documente pe motiv că ar fi de siguranță națională. Acum o lună și jumătate, SRI a dat publicității un raport în care analiza inclusiv, cităm, cauzele subiective ale apariției gripei aviare la cele două ferme din Codlea, lansând ipoteza că virusul H5 a fost importat din Ungaria și Slovacia. Ipoteza SRI a declanșat un scandal diplomatic din care România a ieșit cam șifonată, mai cu seamă că agenții serviciului nu aveau niciun fel de probe. Dar supoziții similare, privind în special pericolul unor grupări maghiare iridentiste, au apărut ani la rândul în rapoartele anuale ale SRI, care menționau că existența național-statală a României ar fi amenințată. Chiar după ce România a devenit membru NATO, Serviciul Român de Informații a continuat să menționeze astfel de primeștii, lăsând să se înțeleagă că țara era amenințată din toate părțile, dar mai ales de companiile străine, care ar fi favorizat accelerarea dezagregării sistemului economic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Într-un singur an, guvernul de la București și-a redus masiv cheltuielile de publicitate. Se spune în raportul Centrului pentru Jurnalism Independent din România, intitulat Publicitatea politică, un an de transparență. Mai precis, un an de când guvernul tărician a adoptat o ordonanță de urgență care a modificat radical politica de atribuire a contractelor de publicitate. Despre acest raport am stat de vorbă cu directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Ioana Avădani.
Cifrele sunt seci și chiar șocante. Termenul nu-l folosesc numai eu, l-au folosit și ceilalți care au văzut raportul. În 2004, instituțiile publice au cheltuit 14,7 milioane de euro pe publicitate din bani publici. În 2005, volumul de publicitate de stat s-a cifrat la 3,8 milioane de euro. Deci de la aproape 15 milioane la aproape 4 milioane. Avem o scădere care putem să-i spunem fără teamă de cuvinte mari, dramatică. Prima remarcă pe care au făcut-o cei care au citit raportul a fost da, dar 2004 a fost an electoral, poate de aceea au fost fondurile de publicitate atât de mari. Dacă ne uităm un pic la dinamica fondurilor de publicitate, pornind de la anul 2000, când erau aproape 9 milioane de euro investite în publicitatea de stat, din 2001 până în 2003, cifra s-a menținut relativ constantă, în jur de 13 milioane. Deci putem spune că am asistat la o scădere dramatică a cheltuielilor în ultimul an.
În afară de faptul că suma imensă cheltuită de fosta guvernare, deci cea de dinainte de domnul Tăricianu, în acest sens spune ceva despre fosta guvernare, banii au fost cheltuiți cu succes, adică reclama a dus și la vânzarea obiectului la care s-a făcut reclamă, pentru că există bănuiala că de fapt a fost vorba doar de o încercare a guvernului Năstase de a cumpăra bunăvoința ziarilor critice la adresa lui.
Cred că este de datoria fiecărei instituții publice să vadă cât de eficace a fost reclama sau campania socială pe care a sprijinit-o din fonduri publice. Ceea ce putem spune noi de pe margine, să spun așa, este că în mod evident s-a făcut reclamă la instituții sau la servicii care nu necesitau această reclamă. Vezi aeroportul Otopen, care are regim de unic furnizor de servicii. Și nu am unde să aterizez altundeva în București dacă vin cu avionul, nici să vreau nu am unde. La portul Constanța, de asemenea, o unitate economică ce nu oferă servicii pentru publicul larg, ci doar în zona de business, lăsând la o parte faptul că este singurul port comercial la Marea Neagră, și instituții precum Autoritatea Aeronautică, instituție cu regim de reglementare în industria aeronautică, de asemenea nu are servicii cu publicul. Să spun așa.
Deci rămâne doar concluzia că guvernul Năstase, reiese din ce spuneți, n-a făcut altceva decât să-și cumpere bunăvoința ziarilor critici.
Da, ne putem gândi la lucrul acesta. Este foarte greu de argumentat și pro și contra acestei idei, atâta timp cât nu avem datele necesare și nu că nu le avem noi, că nu le-am obținut, ele nu există. Și anume, un referat de oportunitate pentru acele campanii, să vedem ce anume a dorit instituția publică să obțină și un raport de evaluare a campaniei, să vedem dacă a obținut ceea ce și-a propus. Aceste două instrumente care se utilizează în mod curent în zona comercială nu au existat pentru instituțiile de stat, de aceea nici ele nu pot să spună că au făcut bine ceea ce au făcut, nici noi nu putem decât să presupunem că au aruncat banii pe fereastră. De fapt, nu pe fereastră, ci la o anumită parte a presei.
Ioana Vădane, directora Centrului pentru Jurnalism Independent. Doamnelor și domnilor, programul nostru se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Ileana Giurchescu,
Lucian Ștefănescu și František Fortin la pupitrul tehnic. Vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.